og nú erum við komin á blaðsíðu 43. En er eitthvað að marka það sem einhver rítari skrifaði niður eftir ólæsri stelpu fyrir næri 600 árum og setti í eigin orð? Væri ekki betra ef við getum stokkið aftur í fortíðina, klifrað upp í tré og séð allt með eigin augum? Kannski myndum við ekki botna neitt í neinu. Og hvað varðar okkur svo sem úlingsstelpu í Frakklandi á miðöldum? Á þessari opnu er stór mynd sem tekur mikil hluta af síðunum af Jóhönnu á hesti og leiðir herflokk og hægra megin er kvikmyndafólk að taka mynd af atburðunum.